في بلير أضعت راديو فيه. Ахшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 28 апрель, Хептаның чаршамбы күні. Хабарлар күнделігі программамызды басламаздан бұрын күннің мұхим хабарлары білен таныстырайық. Микрофон өңінде кәрдесім Алтын Аман тұрдығы еді. Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарларын қысқаша мазмұны білен танысыңыз. Грециядағы кризис белән бәйле Берлинне кыссалы ятыта гепләш кечерле. Орфетте илкенче дә катын токойына поляк офицерларының атылып өлтүрмәге барадагы документлары көпчүлүгә әйтерле. Францияның президенты Никола Саркози ХТ 3 көнлек сапар белән барып, ХТ-ның лидеры белән дуушты. Түркменстанны дүния түркменнәрнең өзгөш өлкәсе Түркмен яйла сатлы халыкара фестивале кечерелгән. Түркменстан Хытайга кечерчесеннән илкенче 1 миллиард куб метр адын Хытай актырларына хабар берелгән. Инне шу бәйлек хабарларын дәүләт мәтмуны белән таныштырган Шон халыкара валюта фондының ялбашысы Доминик Страускан Берлинне кысалыяда Германияның мәле министры Европаның Меркель банкының ялбашысы һәм немец парламентының юқоры дәрәҗәле агъзалары белән гәпләш кечерде. 27 апрельдә Грецияның ягъдайының барха ярамадлашыганының тәсире зәрарлы Евроның хөкүмәте соңгы 1 елның ичендә иң пес дәрәҗәгә төште. Грециядагы кризислен Берлин маалыматларда халыкара валюта фондының Греция көмек хөкмүнә вермәле 45 миллиард евро пул көмегенә кошмалы ошондыны 10 миллиарддан 20 миллиард евро ченне көпөлчөктү айтылган. Грецияда кыяда Португалия һәм тәсир итеп дөнья базарына буйурдың һәм кредитлен вагылы анам дәрәҗәсе песе төшүрле. Шуңа Грецияда радиотехниклар ва мөәллимләр иш ташлаш оглан иттеләр. 5 майда Грецияда бүтән юрт демонстрациялар кечерилер дейли парашылар. Шун ортетте президент Медведевин көркөтмөсү боюнча 1940-жы жылдарда поляк офицерлеринин Катын токойуна атылып өлтүрмөгү барадагы айратен букча номер 1 атлы ишлен баалуу маалыматтар көпчүлүгө жеткирилди. Орсиядын федерал архив фондунун жолбашчысы Андрей Артизов бу маалыматтардын бергизликте сакланганын, алардын диңе саны жа адамдарга эл жетерлик болгонун айтты. Бу Сталин саясатынын газаплы дөөрү 1940-жы жылдын яз айларына 22 000 оголой поляк офицеринин ва интеллигенция вакилинин өлтүрмөгү менен баалуу документтерин Рос архив интернет сахипасына чап эдилгени маалымат берилди. Шун Францияның президенты Никола Саркози аялы Карла Бруни Саркози белән Хытай 3 көнлек сапар белән барып, Хытайның лидеры белән дуушып гәпләш кечерде. Бу сапар мәсәлендә Францияның президенты Иранга каршы санкциялар кирдмәк мәсьәләсенә Хытайның куллауны казанмага чалышыр дип карашылар. Франция Хытай белән бер хатарда Берләшмә Милләтләр Ромасының хупсылык кеңәшенең һәмишәлек агъзасы булып торыр. Иранның ядро программасын тохтатмак исләмәгәнең сәбәпле Гүнватар юртлары Техран ашы тәді санкциялары гейірдмек меселесіне өңі сүрерлер, әмі Бірлесен Милеттер Роматның Хопсылық кенгесінің хемейшілік ағдалары олан орсетлен қытай тәді чәкленірмелерің гейірділмегіне қолыма ярлар. Гепле яр азатлық радиосы. Сез көн эфирде күнүң мөхим хабарларын тыңлайсыз. Түркменстан Хытай газ кечерчесинен илкинчи 1 миллиард куб метр газын актырганын хабар берилер. Бу арада Жемин Жибау газетине салгыланып, Түркменстан.ру интернет газети маалымат жаратты. Маалыматта Меркез Азиядан Хытайга күнүнө 7,5 миллион куб метр газын актырганыгы, газын хилинин Хытайнын дөүлөт стандартларына лайык келгенин айтылган. Бу узынлыгы 7000 километр барабар. Газ кечерчесинин ачылыш тарыхы кечен жылдын 14 декабрында болду. Шун Брюсселле Европа Влелеши Влен Меркез Азия юртларының арасында не аресми дуушык кечерлер. Маалыматтары ура бу дуушыға Меркез Азияның 5 дөүлөтүнүн дашы иштер министрлери яда олорун орнатты.